godina horro gudru wallagga anaja dagaja tet namonni soddoma erga hidamani jionni sadi darbanis mana murti tinyanne jedan mati kessa namonnan gitokko buljan godinicha akkuma godinattu namonni rakkotas gabbi umani shakkamani qabamani jiran namota digdami lama qofa jedu oduma wal fakkaatun magaala naqamte masara kumsa moroda keessatti namoonni hidhamanii turan garii gadhiifamuuf namoonni 14 ta'an ammoo gara murtiitti dhiyaatanii beellamamuu maatiin hidhamtoota dubbataniiru kantiibaan magaalichaas masara keessa amma namni hin jiru hundumtuu gadhiifamaniiru jechuurra ka darbe odeeffannoo quufsaan kennine naakor malkaatu gabaase.
Godina horroo guduroo wallaggaa aanaajaaf dagaajaattee magaalaa Liibootti namoota hidhaman jedhanii fi maaliif akka hidhaman ilaalchisee
namoota hidhamanii turanii gadhiifaman keessaa tokko aanaa kan jedhan namni maqaa isaanii ibsuun barbaanne akkasitti dubbatu.
Namni yaaddoo nageenyaa waan hin qabuuf maqaa koos ta'e ibsuun barbaadu jedhan kun hanga yoonaa gaaffiin taasifameef tokkollee hin jiru jechuun dubbatan.
Namoonni hidhaman amma naannoo nama 34 isaan keessaatti kan bahu nama 5 amma gara nama 38 jechuudha kan gara mana hidhaan jiru magaalaa Liibootti jiru jechuudha godina irra jiru wallaggaa aanaa dagaajaatti.
Yeroo amma mitaa namoonni kun erga hidhaman. Maali sababi isaa?
Sababi isaa wanta beekamaa ta'e wanti lafa taa'ee hin jiru eeggattoota agaa wadha jechuun maali kan hamba jedhanii jechuudha.
Deeggiraa boba'u ta'uun nama hiisisaa?
Egaa kaada yaadni isaan qabatan kan waarraati kan ka'e malee wanti garbaa waan ta'e hin jiru tokkolle.
Namoonni shanan gadhiifaman sun maal jedhamanii gadhiifaman?
Boba'u wanti gaafatame tokkoon hin jiru yeroo gadhiifamanitti gadhiifama jedhanii mul'atu suuraa kanaaf wanti garbaa hin jiru.
Isin namootuma hidhamanii gadhiifame keessaa tokko? Poolisiin uumaa qorannoo gaggeessuun qabu.
Kana goote kana raawwatte kanata kan jedhame hin jiru. Baa jechuun hambaa suuraati kanatu wanti gara baamanti bakka hin jiru.
Gaafattanii yeroo gaafattanoo qorannootti nu dhiyeessaa yeroo jettanoo maal jedhu?
Eenyutu gaafatan jira qorannoo dhiyeessaa jechuudha. Silaa waan nama gaafatan deebii dhiyeessuudhaaf jiru. Wanti amma kana kan jedhame hin jiru. Gaaffi qaban kanii wati qabu manumaas haa ta'u yoo birree irraa haa ta'u qaban kanaati deebiin mooyyuu gaaffii fi dhiyaatu hin jiru. Gaaffii nama isa isaan jiru maqaa mashamaamanii dhibanii jechuutu jiraan jechuudha.
Mana murtiittis hin dhiyaanne? Maatiin hoo arguudhaaf heeyyama qabaa?
Maatiin hin gaafatu.
Godinuma kana aanaa Amuruu magaalaa Gamsaatti namootni muraasni erga hidhamanii torbanootni darbuu dubbatu miseensa maatii keessaa namni maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatan.
Kan hidhame abbaa ifadha. Sababni hidhamee hin bade guyyaa sana waajjira poolisiitti qabanii ture. Erga qaban immoo xiqqoo ture konkolaataatiin qabamee dhufe manni sakkataame taa'anii hemamtuun argamne sana booda fudhatanii madeemanii gara isaan keessanii hin barre akka yoonaa iddoon jiru hin barre kanuma dhawaan
jiru. Guyyaa meeqa taa'a erga abbaan keessanii hidhamanii?
Sakkaataa dhufu 7 taa'a.
Amma eessatti hidhamanii argamu?
Kaantii makalaakaa jiraa jedhu gara sakalaa laftee jedhamu jira. Irraa baay'ee fagoodha naannoo kiloomeetirii 80 ta'a. Oduuma nageenya malee waan barreen qabu.
Abbaa keessan malee namni hidhame kan biraan jira?
Ijoollota maqaa isaanii hin beekne malee ijoollonni lama sadan lubbu kaleessaatti illee ijoollonni hidhaman jiru.
Maalirraa kan kee kan qaban?
Shakkiisa garraa sana akkati gaafatti garraatti hin kennan beektaa humna waraanaadha. Waanta gaafattu hin qabdu yoo isaanitti tole si dhiisu malee yoo fuulli isaanitti tolu dhiisallee turukkutu danda'u. Gaafa namni illee dubbisuuf deemullee namatti hin agarsiisanii nyaata maal maal yoo namni geessu namarraa hin fuudhanii akkamatti bakka baay'ee nama gaddisiisa haalli jiru.
Obbo Jabaa Addunyaa bulchaa godina horroo guduroo wallaggaati. Dhimma hidhaa jedhame irratti deebii kennanii jiru.
Kara guddina kanaatti kan dhufe innis yeroo dhiyoodha. Isaan fuulduras namoonni karaa sadarkaa adda addaatiin keessattuu humna hidhatee bosona keessa socho'u wajjin namoota shakkaman hidhame. Namoonni baay'een akka to'atamanii yeroodhaaf irratti qulqullaa'u godhamee jirama. Kan irraa dhagge namoonni baay'een humna waan dhufeessas jiru wajjin ilaallee akka hiikaman godhamee jira namni baay'een jechuudha.
Lakkoofsaan hangam ta'u namoonni amma ammaatti hiikamanii jiran?
Namoonni hedduu lakkoofsa isaa ammoo hin goone yeroo biraatti hin dabaluu danda'a. Namoonni baay'een qabanii jiru. Namoota hedduma wayiin caalletu karaa adda addaatiin keessattu warri bosona irraa tokko tokko harka isaanii kan kennatanii yeroodhaa fi akka irratti qulqullaa'uu fi namoonni muraasni mana daakiisa jiran jiru. Bulchiinsa bosonaatti hordofaadha kan jirru. Soosanuma kana mataasaayyuu yeroo dhiyoo keessatti qulqulleessinee akkamittiin gadhiifamuu danda'u kan jiru kanarratti mari'achaadha kan jirru. Rakkoo guddaan amma naannoo kanatti jiru keessaa inni tokko qaamni adda addaa yoo atee hidhames yoo loon atee hidhames yoo yakka bokaadhu daraa wanjalisa jedhamu sana hojjetus yoo nama hojii waliin ta'ee yeroo tokko tokko mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf tarkaanfii adda addaa fudhatus maqaa siyaasaa wal qabsiisuun darbee kan mul'atu ni jira. Inni kun hojii gudaarii ta'een itti buufama. Anda kami juga bantu mohon maaf tuade ilalai faktor malaysia dan isu esabiye isain jauh. Dah aman amur tiga kahir mohon maaf kemana amur tiga cukup apa yang kita kongkam. Dan mainan main nukun kita tenoshe handiam majulur aku mandi posisi awan beri rotu kotor. Harga sangat tinggi rotu kotor kalau kita sudah dari itu dah mungkin ada tiada jual kawat diwan jauh. Karena kami kita ti masa birakan itu kan exactly anda sama mengerti wan jauh ini nak kasih kita kerja kita nak buat kasih kita lama report yang anak rata busi, wanita mana monikas kini terus lagi dalam kuni bosnya gara-gara mawan nanti mengirufi.
Namu tu matu tama ni ujul kawatihiu, monio arkesani kan kena tante, matu mangga mana katin simate, awas tak kesama kemeni jiratan gucu dafko pad ajar amitip samaturi ro gara-gara, namu ni sunir gar kesani kena tani, malif mana hidaki satu sumber baca. Wanita
aku macam ni, namu dia sunir arkesani kan itu hanya mitan jangan dipukulannya awas tak makam. Amma sekali wanita hasil wanita tetapi. Ia tiada data kali sudahlah gamat kerja dan nasi kambalan sibuk tulang jero toko toko komandi pos di kabel tersebut itu. Nenya data kuat atau kerja, nami rumah tani kerja, lumbung nama utara kerja, aku nak data umat kerja. Kami wali ganda itu atas mereka mahiru karena kerja nanti kerana data tingkat nuker. Ini juga kalau di mata saya, kerja tu pun mulai akan menjadi rumah mulai kerja tu wali ganda jero. Kama umna raya kesenjangan jero mesti itu. Amara kau dan jero, awas ini dan semua kerana data tingkat ini ia tak jero. So sekarang semua polisi jero toko toko yang sering ia kalah jerawan tu, sekarang abang kulit sejuta jero toko toko nama utah mana ada lagi satu tungkun dia.
Orang mau kabatun, nama utni magalan ekamte masalah pun samurudat jodoh furcara nif. Komando posting kama manituran agi toko gad ifamu, nama utu magad ifaman kisa, nami magani sania kencak afam nif. Segala ini sanis lencerla akan oleh gafstan kanisan. Kentiba magal caw bukan asal jenfesta, oleh fenno bela imbakan rati kini raf kusada nijero.
Kali ni magal awal ini tadi, bukan rati ada di jenur jantung. Dalam orang ramah muzium ini mana kan berapa kertas? Wali gelera.
Ammalle namotni kut afurtan garama namale sirrisat de barfamani ono murtit yaachun inni sani korban ufti billamamu matike sano fimanille imakan ratori fno qub sargechu gesto te command post yoromiali targechu lafkon imilkofni itana hoggana biro negenya oromia kolni labbe gelesu garu akas jedani kiru
sari worri yakqabu jedamani yakani werba demani mana murtit yaadani kamurte yaadani yo in tai kondum du garama sani de Cukupnya kan nama Jisulan yang kedudukan di Jakarta ini, himata mani rute, di mana nubuatnya nama murti itu kan nama, zaman murti itu juga. Gerukan sana lah, sehundum tu, geraman jani di.
Radio segala Amerika, aku Amerika, Ambora.
Saat ini magelar kesal maaf dari kafir tamija, teras nubramu waribud saat aku dari kafir tamija, walaikannya.